Eiro fokusā sadarbībā ar Latvijas Banku.
Covid-19 pandēmijas radītā krīze Amerikas Savienoto Valstu ekonomikai, līdzīgi kā daudzām citām valstīm pasaulē, devusi smagu triecienu. Jau pirmajā ceturksnī ASV ekonomika gada griezumā saruka par 5%, pārtraucot 11 gadus ilgušo izaugsmes periodu. Savukārt jūlija beigās publicētie dati liecina, ka iekšzemes koprodukts šogad otrajā ceturksnī, salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn, samazinājās par 32,9%. Tādējādi reģistrēta straujākā lejupslīde kopš šo datu apkopošanas sākšanas 1947. Gadā. Otrajā ceturksnī lielu triecienu guva arī tirdzniecība, proti piedzīvots eksporta kritums par aptuveni 64%, bet importa par 53%. Iedzīvotāju patēriņa izdevumi otrajā ceturksnī gada salīdzinājumā nokritušies par 34%. Pēc pandēmijas sākumā piedzīvotā 14,7% lielā bezdarba, jauna bezdarbnieku skaits sāka pakāpeniski samazināties. Tomēr pirms nepilnas nedēļas publicētie valdības dati liecina, ka pēdējās divās nedēļās bezdarbnieku skaits atkal pieaug. Šobrīd bezdarbam valstī pārsniedzot 11%. Tikmēr maksātnespējas pieteikumu skaits pirmajā pusgadā pieaudzis par 26%, bet jūnijā vien par 43%. Lai censtos mazināt pandēmijas ietekmi, ASV kongress apstiprinājis ekonomikas atbalsta pasākumus gandrīz 3 triljonu dolāru apmērā, bet jaunā stimulēšanas pakete pašlaik ir iestrēgusi kongresā, republikāņiem un demokrātiem nespējot vienoties par tās pieņemšanu. Kamēr prezidents Donalds Trumps turpina solīt vērienīgu ekonomikas atvesaļošanos, Covid-19 pēdējās nedēļās turpina plosīt vairākus štatus, piespiežot varas iestādes, atkārtot ieviest ierobežojumus. Starptautiskais valūtas fonds brīdinājis, ka vislielāko risku ASV ekonomikai rada tieši atkārtots Covid-19 pandēmijas uzliesmojums, kas liktu atkal slēgt uzņēmumus. Nobela prēmijas laureāts ekonomikas zinātnē Pols Krugmans skaidro, ka Savienotās valstis atvēra ekonomiku ne tikai par ātru, bet arī stulbā veidā.
I don't think it's even seriously arguable that we reopen too soon.
Es nedomāju, ka tas, vai mēs atvērām ekonomiku par ātru, pat ir nopietni apspriežams. Vīruss nebija pakļauts kontrolē un mēs atvērāmies stulbi, es domāju. Nebija jāvelk sejas maskas un jāievēro neko nemaksājoši un vienkārši piesardzības pasākumi. Un šeit nu mēs esam.
Ekspertu prognozes par Savienoto Valstu ekonomikas atkopšanos ir dažādas, bet kopumā tiek pieļauts, ka ASV ekonomika atgūsies trešajā ceturksnī, kad varētu tikt reģistrēta izaugsme pat 17% apmērā. Kā nesen norādīja ASV Centrālās bankas federālās rezervju sistēmas vadītājs Jerome Powells, ASV ekonomikas atlapšana ir atkarīga no jauno koronavīrusa izplatības ierobežošanas. Uz to norāda arī Krugmans.
This is not like the last crisis.
Šī nav tāda krīze, kāda tā bija pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad ekonomikā bija fundamentālas problēmas un atkopšanās prasīja daudzus gadus. Ja spēsim kontrolēt vīrusu, tad arī spēsim ātri atkopties.
Labumu nedz ASV, nedz arī globālajai ekonomikai, nedod arī saspīlētās Vašingtonas un Pekinas attiecības. Uz to norāda amerikāņu politologs Jans Bremmers.
We're not actually responding in coordinated fashion.
Mēs uz šo krīzi nereaģējam koordinētā veidā, un ģeopolitika ir ļoti bīstama. Nav jau tā, ka valstis ignorē viena otru un strādā katra ar saviem izaicinājumiem. Tās būtībā vaino viena otru un starptautiskā spriedze pieaug. Īpaši skaidri tas redzams ASV un Ķīnas attiecībās. Abas puses vaino vienu otru dažādās lietās un savstarpējās uzticības līmenis starp divām pasaules lielākajām ekonomikām ir zemākais visā manas dzīves laikā. Mums visiem būtu jārunā par to, kā strādāt kopā, lai tiktu ārā no krīzes, kas prasīs nevis mēnešus, bet gadus. Šajā izaicinājumā jāņem vērā ne tikai valstu iekšpolitika, bet arī ģeopolitika, kas padara visu nestabilāku un grūtāku prognozējumu.
Ekonomiku ietekmēs daudz un dažādi faktori. Telekanāls CNBC norāda, ka lielu ietekmi uz ASV ekonomiku atstās prezidenta Trumpa jūnijā pieņemtais lēmums aizliegt valstī ieceļot tādiem imigrantiem, kas rada risku ASV bezdarba tirgumu. Imigranti ASV darba tirgū sastāda 17% no kopējā darba spēka, un tie tiek uzskatīti par ļoti būtiskiem, jo dara darbus, ko paši amerikāņi nevēlas darīt, piemēram, lauksaimniecībā. Kā norāda eksperti, vēl viens no faktoriem, kas ietekmēs ekonomiku, būs mācību iestāžu atvēršana vai arī neatvēršana. Par to šobrīd notiek plašas debatas. Tiek lēsts, ka skolu aizvēršana uz mēnesi ASV ekonomikā izmaksātu vairāk nekā 50 miljārdus dolāru, jeb 0,2% no iekšzemes koprodukta. Rikards Plūme, Latvijas radio.
Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas banku.